O-G-W-A-T-I. Daar. Oegwatidaan. Oegwatidaan. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama kao i svakog jutra, bilo da je radni dan, bilo da je neradni. A evo i danas, ove srede 20. jula, bit ćete sa nama do 9 časova i mi ćemo se potruditi i da vas lepo razbudimo, da vas dobro informišemo, ponekde i da vas nasmejemo, ali i da vas pustimo da i vi kažete svoje mišljenje na određene teme. A teme u ovom jutarnjem programu i letnje i zanimljive i onako pa i škakljive, sad kako se uzme i zavisi o čemu pričamo. Ono što nas interesuje, kakva je situacija sa azilantima na terenu, direktor Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azilu, uključit će se u naš program, pa će nam reći kakva je situacija na terenu posle vladinog uvođenja specijalnih timova koji bi trebalo azilantima da pomognu da se snađu, da se odluče da li će da ostanu teritoriji naše zemlje ili neće, i naravno da pomognu onoj deci maloletnoj koja bez pratnje roditelja ili bilo koga starijeg putuju tim opasnim putevima, uglavnom krijumčarskim. Da, u muzejskom prostoru Zamka kulture u Vrnjačkoj banji danas počinje festival klasične muzike Vrnci. Uključit ćemo u program autorku projekta Jelenu Borović-Dimić, prelepa zgrada, prelep muzej, divan ambijent za ovakav festival, ali neće biti samo muzika, tu bit će i multimedijalnih programa i filmski večer. Reći će nama to autorka projekta sve kada je uključimo u program. To će biti otvoreno večeras, a preksinoć je otvorena vrlo intrigantna izložba Necenzurisane laži u progresu. Otvorila je pres služba Srpske napredne stranke, prikazani su negativni medijski sadržaj objavljeni prethodne dve godine o aktuelnoj vlasti, pa je naša Nataša Ćimović istraživala koliko takve izložbe imaju koristi, da li ima štete i kakvi su stavovi novinarskih udruženja. E sad ovako skupljam sve moje stvari, pošto stiže Vladan Mihajlović, da mu napravim jutro, prostor. Primetio
sam da ovaj sto veličine je 5x2 metra mali za sve tvoje stvari.
Jesi, vidi koliko ti je gomila tih vesti, ovi slušalci. I bit će informisanje skroz. E, dobro, sad to znači da ja moram da požurim sada. I da, a naš Milenko Marković istraživao je, ako ste odlučili da idete u Tursku na letovanje i ne odustanete od aranžmana šta vas čeka, a ako ste odlučili da odustanete, koliko će to u stvari da vas košta. I čućemo našeg Vladu Đudovića koji je na Palići prati Palićki filmski festival. Eto, toliko od mene u uvodu, kratkom, koncizno. Slušajte sada vesti iz zemlje i sveta, mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 14, u Nišu 15, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Mandatar Vučić i šefica evropske diplomatije Mogherini u Briselu pozdravili napredak Srbije na evropskom putu i naglasili potrebu bolje primjene briselskog sporazuma. Posle državnog udara nastavlja se čistka u Turskoj, suspendovano ili otpušteno 50.000 ljudi. Identifikovane sve žrtve masakra u Nici, u bolnici se nalazi još 70 povređenih. Premijer Wallace upozorio da se mogu očekivati novi napadi u Francuskoj. Donald Trump je zvanično postao kandidat Republikanske partije za predsjednika SAD-a. Novo osumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ, u prepodnevnim časovima bit će izveden pred tužioca. Fudbaleri Zvezde posle pobjede nad Valetom sa 2-1 plasirali se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Košarkaš Ognjen Kuzmić potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Danas pretežno sunčano, posle podne ponegde kiša, najviša temperatura od 26 do 28 stepeni. Dan posle otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 i brojnih bilateralnih susreta, mandatar Aleksandar Vučić je u Briselu razgovarao i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Glavne teme su bile odnosi Beograda i Prištine, strane investicije u Srbiji i nastavak evropskog puta. Mandatar je posle sastanka istakao da se najviše govorilo o poglavlju 35, odnosno nastavku dijaloga sa Prištinom.
Kako i na koji način da to ne samo formatizujemo, već suštinski kako da donesemo što je moguće bolji rezultat koji bi značio i stabilnost tog dela Balkana, ali da ne budu u teškoj situaciji, da budem iskren i otvoren, ni Beograd, ni Priština, jer nam je najmanje potrebno da imamo bilo kakve nove sukobe, svađe i političke i svake druge.
Najteže pitanje ostaje formiranje zajednice srpskih opština, ali je, naglašava mandatar, i Albancima teško da to sprovedu. Vučić je poručio da briselski sporazum nije mrtvo slovo na papiru. Hrvatska vlada u tehničkom mandatu je osnovala komisiju za praćenje sprovođenja prelaznih merila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zadaci te komisije su da prati da li će Srbija ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine, usvojiti zakonodavni okvir za zaštitu manjinskih prava, osigurati prava žrtvama rata, uključujući pravo na naknade štete, i sarađivati u identifikaciji i otkrivanju sudbine nestalih osoba. Ministar spoljnih poslova Miro Kovač je ponovio da je hrvatska vlada dogovorila da odredi rok vlastima u Srbiji u kome će morati da dostavi obaveštenje da li je suspendovala zakon o univerzalnoj nadležnosti. Bivšem srpskom tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću nije jasno zašto Hrvatima sada smeta zakon na osnovu kojeg su dva tužilaštva godinama dobro sarađivala. Pukčević podsjeća da se po tom zakonu sudilo i za zločine počinjene nad Hrvatima.
Kada bi se prihvatio taj stav Hrvata, mi u Srbiji ne bi imali šta da radimo, pošto je poznato da su uglavnom su se zločini su bili izvršeni u Hrvatskoj, odnosno Bosni, odnosno naknadno i na Kosovu. Prema tome, na teritoriji uže Srbije, tako da kažem, nije bilo ratnih zločina, jer nije bilo ni ratnih dejstava. A s druge strane, veliki broj počinilaca ima naše državljanstvo i nalazi se na našoj teritoriji. Tako da bi mi bili u jednoj vrlo, vrlo delikatnoj situaciji. Znamo da se zločine se ovde i mi ne možemo ništa.
Kaže bivši tužilac Vladimir Vukčević, a vi slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Američki predsjednik Barack Obama ponudio je turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu pomoć Sjedinjenih američkih država u istrazi o pokušaju puča, ali istovremeno pozvao tursku vladu da pokaže uzdržanost u krivičnom gonjenju odgovornih za pokušaj državnog udara. Kako tvrdi portparol Bele kuće, dvojca lidera su razgovarala i o statusu islamskog sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Americi, a turske vlasti ga optužuju da je organizator neuspjelog vojnog puča. Zbog sumnje da su povezani s Gulenom, tursko ministarstvo prosvete suspendovalo je više hiljada zaposlenih i oduzelo licence za rad više od 20.000 učitelja u privatnim školama. Do sada je ukupno smenjeno zbog sumnje da su na ovaj ili onaj način povezani sa pokušajem puča oko 50.000 ljudi. Detaljnije, Nevena Kostadinović.
Dok evropski zvaničnici oštro osuđuju mogućnost ponovnog uvođenja smrtne kazne u Turskoj i navode da bi to bio kraj pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, iz Ankare stiže još jedan hladan tuš. Zbog povezanosti s islamskim sveštenikom Fetullahom Gulenom, koga turske vlasti sumnjiče za organizovanje neuspelog pokušaja vojnog puča, tursko ministarstvo prosvete suspendovalo je više od 15.000 zaposlenih. Iz istih razloga Radiodifuzni savet Turske ukinuo je licence za 24 medija. Prema porukama evropskih i američkih zvaničnika čini se da je Turska zaratila sa celim svetom, kaže Miša Đurković iz Instituta za evropske studije.
I oni su zaista u zadnjih 5 godina doveli dotle da imaju sukobe niskog ili većeg intenziteta ne samo sa svim ozbiljnim igračima u regionu, počevo od Egipta sa kojim su maltene u ratnom stanju, sa Izraelom i pre svega sa Iranom, nego sa Nemačkom, sa celom Evropskom unijom, sa Rusijom u posljednje vreme i posebno sa američkim državama. I već imate situaciju u kojoj premijer otvoreno ukazuje na to da pozadina ovog napada ide ka nekim delovima američke administracije.
Mada zvanični Vašington još nije dobio zahtev za izručenje Fetullaha Gulena, koji u dobrovoljnom egzilu živi u Americi, portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin kaže da ga Amerika štiti insistiranjem da on ostane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Uprkos hakerskom napadu koji je odložio objavu dokumenata o Turskoj, Wikileaks je izneo u javnost prvi deo od ukupno oko 300.000 mailova i 500.000 dokumenata vladajuće turske stranke. Mailovi datiraju od 2010. godine pa do nedelju dana pred neuspjeli pokušaj vojnog puča u Turskoj. Wikileaks je planirao da objavi ova dokumenta krajem godine, ali je nakon pokušaja puča odlučio da to učini ranije. Francuski premijer Manuel Valls u obraćanju parlamentu tokom debate o produženju vanrednog stanja u zemlji upozorio je da se mogu očekivati novi napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. U međuvremenu, identifikovane su sve žrtve masakra u Nici. Od 84 žrtve nedavnog terorističkog napada, oko 30 su muslimani, a skoro polovina strani državljeni. U bolnici se nalazi 70 povređenih, a 19 je u kritičnom stanju. Ukupno 29 država ima svoje građane među mrtvima i povređenima, prenosi agencija France Press. Ubijen je još jedan američki policajac, Robert Melton, koji je pogođen sa više metaka dok je bio na zadatku u Kansas City-u, preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Nakon napada privedene su dve osobe. Donald Trump je sada i zvanično kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, prenosi CNN rezultate glasanja na Republikanskoj konvenciji. Naime, Trump je osvojio dovoljan broj delegata za nominaciju i ubedljivo je u prednosti u odnosu na Teda Cruza. Bugarska granična policija uhapsila je 45 stranaca na granici sa Srbijom i sprečila još 157 ljudi u ilegalnom prelasku bugarsko-turske granice. Među uhapšenima je bilo 30 Afganistanaca, 13 Pakistanaca i 2 Iranca i svi su zadržani u stanici granične policije u Bregovu. Pripadnici policije u Zaječaru su u odvojnim akcijama presekli dva kanala krijumčarenja ljudi, uhapsili 6 krijumčara i našli 78 ilegalnih migranata. Privedenima je određen pritvor do 48 sati zbog sumnje da su počinili krivično delo, neovlašćeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. A poslednjih dana u centru Beograda primetan je veći broj migranata. Njih 500 u proseku provede dan pored autobuske stanice, a mahom dolaze iz Afganistana, Iraka i Pakistana. Migranti se neretko zadržavaju i po nekoliko dana jer dobijaju hranu i odeću, kaže menadžer miksališta Tatjana Zdravec. Dodaje da je poslednjih godinu dana kroz miksalište prošlo oko 170.000 ljudi, a skoro polovina od toga bila su deca i poziva sve koji su u mogućnosti da pomognu.
Ono što nama generalno nedostaje jesu odeća i obuća. Od dobi recimo za bebe pa sve do starih lica. Stvarno nam su potrebne sve veličine. I ove kad su bili hladni dani mi smo delili i zimsku odeću. Bilo kakva odeća koja može da se iskoristi nam dobro dođe. Sem toga svakako možda je ovo neki apel za građane. Oni koji imaju slobodno vreme i hteli bi nekako da pomognu da dođu između ostalog da nam pomognu sa volontiranjem.
Slušate jutarnji dnevnik. Novo osumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ, u prepodnevnim časovima bit će izveden pred tužioca. Iako se policija nije oglasila povodom tog slučaja, beogradska štampa je ranije pisala da se AZ nalazi na zajedničkoj optužnici protiv zemunskog klana za ubistvo Zorana Đinđića, kao i za 13 likvidacija u Beogradu, ubistvu u Novom Sadu, tri otmice, terorizam, zločinačko udruživanje i udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Viši sud u Beogradu pravosnažno je odbio optužni predlog protiv Dragoslava Kosmajica kojim se tereti za utaju poreza. Sud je tako odbio žalbu tužilaštva i potvrdio rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, smatrajući da učinjeno delo nije krivično, već prekršajno. Kosmajac je optužen za utaju poreza u iznosu većem od pola miliona dinara, ali mesečno taj iznos u periodu od 2009. do 2011. godine nije prelazio 150.000 dinara, što bi već bilo krivično delo. Nepoznata lica pokušala su da otmu 15-godišnjeg srpskog dečaka u novom naselju kod Litljana. Zbog straha, dečakova porodica ne želi da govori o tome, a incident nije prijavila policiji. U novom naselju je bio naš dopisnik Andrija Igić.
Strah da se porodici napadnutog dečaka ne dogodi nešto gore od pokušaja otmice, osnovni je razlog neširenja informacije i neprijavljivanja slučaja policiji. Razgovarao sam sa članovima porodice, uplašeni su i nespokojni. Nadaju se da će na ovome sve da se završi. Neće ni pred kamere. Potvrdili su mi da se incident dogodio u glavnoj ulici u novom naselju, kada je dečak izašao da izbaci smeće. Pored njega se zaustavio automobil Golf bez tablica, iz kojeg je izašao mladić sa nožem u ruci i rekao mu da uđe u automobil. Reagovao je jedan od prolaznika, nakon čega se napadač povukao u automobil i otišao. U automobilu je bila još jedna osoba. Pričali su na albanskom. Novo naselje je etnički i mešovito selo, prema rečima meštana ovakvih incidenata u skorije vreme nije bilo. Selski put je otvoren, prilično je prometan, spaja Lipljan sa magistralnim pravcem Priština 5, tako da ostaje dilema odakle su napadači. Ono što se zna jeste da su otišli prema Lipljanu.
U jutarnjem dnevniku sledi sportska hronika. U priči koju je pripremio Milan Bigović, najpre o fudbalu.
Fudbaleri Crvene zvezde prebrodili su prvu prepreku na putu do Lige šampiona, ali nisu oduševili. Pobedili su Valetu u Beogradu sa 2-1, tako je bilo i na Malti, puno grešili u odbrani, još nisu u željenoj formi. 0-1 Karuana u 11. minutu, 1-1 Donald u 31. Konačan rezultat postavio je Kataj u 76. minutu na stadionu Rajko Mitić pred više od 30.000 gledalaca. Mladost Podgorica, Ludogorec 0-3, ukupno 0-5. Ludogorec će biti ozbiljan protivnik Crvenoj zvezdi na putu do Lige šampiona. Olimpijska vicešampionka u streljaštvu Ivana Maksimović-Anđušić nosit će zastavu Srbije na svečanoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Riju, odlučio je Olimpijski komitet Srbije. Veliko priznanje za Ivanu, od koje očekujemo nova odličija.
Jako sam srećna i ponosna što sam dobila priliku da nosim zastavu na olimpijskim igrama i dano zrame sa stvarno vrhunskim imenima i da poslije jednog Novaka Đokovića meni bude dodeljena ta uloga. Zahvalna sam Olimpijskom komitetu što je meni, da kažem, ukazao to poverenje da nosim zastavu i verujem da će nam zastava ovog puta zaista doneti sreću i da ćemo se vratiti iz Rija sa više medalja nego iz Londona.
Naša vaterpolo reprezentacija imaće generalnu probu pred Olimpijske igre na plivalištu Tašmajdan u Beogradu. Rival je Mađarska u četvrtak u 18 časova.
I još jedna vest iz sveta sporta, košarkaš Ognjen Kuzmić potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio je sinoć beogradski klub. Ovaj 25-godišnji centar bio je u sastavu reprezentacije na Evropskom prvenstvu prošle godine, nastupao je za Unikaku i Panathinaikosa, bio je član i američkog Golden State-a. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cele Srbiji pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijetno!
Koliki je geotermalni potencijal Srbije? Koje su prednosti korišćenja ovog vida energije? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 uređuje i vodi Nataša Ćuković.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li u medijima preovlađuje cenzurisana istina ili necenzurisane laži? Ko su kreatori javnog mnjenja? Koja je još pitanja pokrenula novo otvorena izložba u Galeriji Progres. Gosti talasanja su dr. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kaže da nam je vreme.
6:27 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, dan sa vama do 9, hvataju za mix pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Nišu 14 stepeni, Kopaonik poslovično jednocifren, tamo je sada 7 stepeni, ali je pretežno vedro. I onako, nad našom zemljom ima oblaka i vedro je i delimično oblačno, mešavina raznih oblaka i sunca, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz više promenljive oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vrlo precizno, gledajte u nebu da li će kod vas baš da bude kiša ili pljusak, ali postoji šansa da je temperatura do 28 stepeni, u Beogradu takođe 28 i u Beogradu nema oblaka i moguće kiše, kažu samo pretežno sunčano i toplo. Do nedelje posle podne biće sunčano i toplo, u subotu i nedelju, kao i, kako beš, koji vikend, ono, 32 do 35 stepeni vrelo i onda u nedelju uveče malo zahlađenje, pa onda od utorka sunčano i toplo. Sve u svemu, samo ponedeljak i nedelja veče će da se malo poremeti ovo letnje vreme, sve ostalo toplo i sunčano. Na ovo zahlađenje, šta bilo bilo, sad se vraćamo u prave letnje dane. Biometeorološka prognoza, povoljna, jao, znate kakva je kratka, jedan i po red, povoljna biometeorološka situacija pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama, a meteoropate mogu osjetiti samo probleme sa snom i blagu glavobolju. I sutra povoljne biometeorološke prilike, samo kardiovaskularni bolesnici moraju malo više da povedu računa, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Retko ovako kratku biometeorološku prognozu viđamo, obično je ozbiljno detaljna kada su moguće biometeorološke smetnje u pitanju. E tako, sad ćemo mi da čujemo još jednom pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i listamo današnju štampu, sve to do 7. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Mandatar Vučić i šefica evropske diplomatije Mogherini u Briselu pozdravili napredak Srbije na evropskom putu i naglasili potrebu bolje primene briselskog sporazuma. Posle državnog udara nastavlja se čistka u Turskoj, suspendovano ili otpušteno 50.000 ljudi. Fethullah Gulen, kojeg turske vlasti optužuju za umešanost u pokušaj puča, pozvao je Vašington da odbije zahtev Ankare za njegovo izručenje. Identifikovane sve žrtve masakra u Nici, u bolnici se nalazi još 70 povređenih, od kojih je 19 u kritičnom stanju. Premijer Valls upozorio da se mogu očekivati novi napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. Donald Trump je zvanično postao kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U Kansas City ubijen još jedan policajac, privedene dve osobe. Novo osumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ u prepodnevnim časovima, bit će izveden pred tužioca. Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede nad Valletom sa 2-1 plasirali se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Naredni protivnik Ludogorec. Košarkaš Ognjen Kuzmić potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne ponegde kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 28 stepeni.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. jula 1969. godine Neil Armstrong, astronaut svemirskog broda Apollo 11, stupio je na mesečevo tlo. Radio Beograd je tih dana neprekidno prenosio spektakularni događaj. Program je vodio novinar Aleksandar Đulević. Evo trenutka izlaska iz broda Neila Armstronga.
On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom ovako stanju koje je šest puta manje težine, pa da se ne opada, ne odleti suviše daleko.
Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovedu se tako u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvestno je kako bi se dočekalo.
To je, kako se kaže, tišina kakvu mi na našoj zemlji nismo u stanju ni da ostvarimo. Apsolutno. Ma šta mi preduzimali, ma kakve mere pravili da bismo nekako sebe zaštitili od šumova, takvu apsolutnu tišinu kakva vlada na mjesecu mi nećemo nikad moći da ostvarimo. Jedina mogućnost, osim radioveza koje oni moraju imati, da čak i među sobom uopšte, ne samo sa matičnim brodom ili sa zemljom, to bi bilo eventualno ako su naučili da razumiju reči, recimo, iz pomeranja usana.
Ili da se sporazumevaju rukama.
Jest.
Da uključimo ponovo mjesec.
Bazo, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mjesecu. U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke mjeseca koje si uzeo.
20. jula 1952. godine na Olimpijadi u Helsinkiju odigrana je čuvena fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Utakmica stoljeća, kako ju je nazvala agencija Reuters, igrana je u atmosferi žestoke informbirovske kampanje protiv komunističke partije Josipa Broza Tita. Utakmica je završena rezultatom 5-5. U ponovljenoj utakmici pobedila je Jugoslavija 3-1. Sećanje fudbalera Rajka Mitića.
Počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E onda su nam Rusi dali jedan gol, 4-1 je bilo, pa je bilo da mi damo ponovo gol, 5-1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5-5, ali posle 5-1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić. I ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani i ja sam prilazeći do njega hteo da se on skloni, pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
Na današnji dan 1937. godine u Rimu je preminuo Guglielmo Marconi, jedan od utemeljivača bežične telegrafije.
Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura.
Bežičnu vezu između obala kanala La Manche Marconi je uspostavio 1899. godine, između Evrope i Severne Amerike 1902. Za doprinos u oblasti fizike Marconi je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu. 20. jula 1304. godine rođen je Francesco Petrarca, italijanski pesnik savršenog pesničkog izraza, koji je lirsku poeziju obogatio majstorstvom forme i ritmike stila. Bavio se i istorijom i filozofijom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
The
15 minuta je do 7 časova, da ponovimo mi temperature pa da vidimo kakva je prognoza za današnji dan. U Novom Sadu 16, u Beogradu 18, za Kragujevac trenutno nemamo podatke, u Nišu je 14, Kopaonik najhladniji sa 7 stepeni, a Negotin, pa da, poslovično Kopaonik najhladniji i poslovično Negotin najtopliji, najčešće u ovim ranim jutarnjim satima, u Negotinu je 19 stepeni. Vreme do kraja dana, Gordana Marinković Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cele Srbiji pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stepeni.
Lepo vreme, onako prijatno, toplo, ali ne pretoplo, međutim tek će da bude pretoplo u subotu i nedelju, kažu temperatura od 32 do 35 stepeni, sve vreme će i do nedelje uveče biti tako lepo i toplo, temperatura u konstantnom porastu, onda noć nedelja na ponedeljak i ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, a onda od utorka opet sunčano i toplo i pravo letnje vreme. E, dobro, znamo da je vreme odmora, putovanja i gužvi na putevima, granicama, povedite računa, svakako ćete negde sesti u kole i otići, puna koncentracija i strpljenje, a kako je stanje na putevima i šta vas očekuje kad sednete u kola, reći nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Sazvano većim broj vozila i pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, što je karakteristično za leto i period u kojem se nalazimo. Samo u posljednjih 20 dana jula na putevima u Srbiji dogodilo se preko 1700 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 1000 ljudi povređeno, a 31 osoba je i smrtno stradala. Podsjećamo vozače da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa, zato na put krećite isključivo odmorni uz češće pauze i odmora od vožnje. Prema najavama meteorologa ulazimo u još jedan period sa temperaturama koje će u najtoplijem delu dana biti iznad 30. podeljka, pa ukoliko možete, dobro da izbjegnete vožnju u periodu između 11 i 16 časova. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. oktobra će zbog radova na izgradnji robne kuće IKEA na delu autoputa od naplatne rampe Bubanj Potok do Petlje Transped ka Nišu u dužini od oko 1500 metara biti zatvorena srednja i zaustavna traka. Za prolazak ove deonice vozačima će biti potrebno više strpljenja, posebno u danima pojačanog saobraćaja. Počeli su radovi na izgradnji obilaznice oko Niša na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, zbog čega je saobraćaj preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koja je između Niša i Pirota, a u naredna tri dana radi se na čišćenju i redovnom održavanju tunela Grza koji se nalazi na državnom putu prvog reda između Paraćina i Zaječara, zbog čega će u tunelu biti zatvorena jedna saobraćajna traka, a vozila će se kretati drugom slobodnom trakom uz naizmenično propuštanje. Danas i sutra predviđeni su radovi na asfaltiranju puta u mestu Gornja Trepča u dužini od oko 500 metara do raskrsnice za Lunjevicu, zbog kojih će saobraćaj u vremenu od 8 do 18 časova biti obustavljen. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Vožnja sa upaljenim obrnim svetlima, sem u našoj zemlji, obavezno je u Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji i Rumuniji, a van naseljenog mesta i u Mađarskoj. Pre puta se dobro informišite, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Ne voli muziku, ona voli ritam, ja. Išao,
živi žena koja kaže hao, vodim te sa sobom, vodim te u me. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Hajde ho! Hajde ho!
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Politika, naslovna strana, Erdoganova senka nad Balkanom, da li će od dodatne vlasti koje će turski predsjednik učvrstiti čitav Balkan zaboleti glava ili će Ankara biti okupirana klinčom sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, analiza najnovijih dešavanja u Turskoj. Zatim osumnjičeni za napad na Beka danas pred tužiocem, a za je prijatelj Ivana Adrovca koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva biznismena, ali njegovo izručenje iz Švajcarske nije traženo. To je sad najnoviji osumnjičeni za atentat na Milana Beka koji će danas izaći i pred tužioca. Srbija može da plati penale za ruski kredit po originalnom ugovoru. Posle 2017. godine srpska strana uplaćuje Ruskoj proviziju od 1% na nepovučena sredstva. U Ministarstvu građevinarstva najavljuju da će rok važenja kredita biti produžen do kraja 2021. godine. Naplaća smo se mi penala i penala za silne kredite koje nismo povukli, a stavili smo šapu na njih. I priča sa naslovne strane također, zbog neplaćanja alimentacije prošle godine 1600 osuđenih protiv očevi majki koji ne plaćaju izdržavanje za dete, podneta 2341 krivična prijava. Kazna zatvora presuđena za 172 osobe, a njih 13 služi kaznu u kućnom pritvoru. I okrećem sedmu stranu, nastavak ove teme, kaže formula za određivanje alimentacije, kaže u praksi sudije moraju da balansiraju između potreba deteta i mogućnosti roditelja, tako se uzima u obzir da li je roditelj u potpunosti radno sposoban, zdrav, da li živi u sopstvenoj kući ili stanu, a kaže alimentacija se u skladu sa porodičnim zakonom određuju iznosu koji ne sme biti manji od 15% primanja, niti veći od 50%. Ipak, ukoliko roditelj radi na crno, to ne znači da je oslobođen plaćanja alimentacije, ali tada se određuje konkretna suma koja, kako kažu pravnici, ne bi smela da bude manja od 5000 dinara po detetu, a članak koji upravo priča o problemima sa kojima se suočavaju roditelji koji pokušavaju da dođu do alimentacije za svoju decu, naravno, ali je problem u manjkavostima u sudskoj praksi i uopšte u zakonskim odrednicama koje ostavljaju mogućnost roditelju koji treba da plaća alimentaciju da to na razne načine izbegava. Vrlo interesantan članak i uvijek se pitamo kako to negde drugde to funkcioniše i samo se stavi šapa na primanja, a ovde eto, završavaju u zatvoru, a alimentaciju ne daju. Prelazim na večernje novosti, naslovna strana, novosti otkrivaju kako je pao Aleksandar Zdravković osumnjičeni za atentat Bekovog napadača, otkrio DNK sa rane. Biološki trag uzet pre 8 dana kada je ranjen, poklopio se sa onim nađenim mestu napade. Sad mene interesuje, sme puno ime i prezime, jel sme da se stavi slika. To ko je osumnjičen, kažu, dok se ne presudi, nije kriv, ali dobro, to je to sa naslovne strane. Zatim, zbog neažurnosti sudova, gube se sporovi, vojska mora da plati odštetu i švercerima. Potpisan ugovor vredan 230 miliona evra, Kinezi i Englezi grade elektranu pored Loznice, Ivana Maksimović barjaktar u Riju, kao da sam osvojila medalju, velika čast, svaka čast, nosit će ona našu zastavu na otvaranju olimpijskih igara. A ja otvaram 10. i 11. stranu, pa ću prvo da čitam sa 11. strane. U Beogradu juče umro Stevo Opačić, jedan od poslednje četiri narodna heroja Jugoslavije. Odlazak skromnog junaka rata i rada, prepričavali su se njegovi podvizi u borbi sa ustašama, posle i sa četnicima. I ima slika njega i premijera Vučića na paradi. 2014. je stajao pored premijera, a preminuo je u 93. godini. Treba se setiti ovakvih heroja, svaka čast. A s 10. strane, vrlo zanimljivo, članak: Čačanin Saša Obradović prijavio policiji da ga uznemiravaju svojevrsni utjerivači dugova. Prekipelo mu zivkanje bankara. Iako su obavezi da za dugo pominju pismenim putem, uznemiravaju me svakodnevno. Sigurno ste svi koji imate kredit bar jednom prošli kroz poziv: kad ćete da platite kredit, a kad? Pa onda kažete vi: pa ne, rata, mislim, treba tek za 3 dana da platim. Dobro, diva, mi da vas podsjetimo, za 3 dana da treba platiti. I tako, evo, čovjek konačno policiji to prijavio. A verovatno ste i čuli za ovu grupu Pokemon Go i za to kako se gleda u bulji se u telefon i šetate po gradu i tražite te male crtane junake. Međutim, da, situacija iz Bosne je stvarno bila fascinantna, do Pokemona preko mina, tražeći te Pokemone, ljudi su upali u Minsko polje, pa volite računa. Ma nešto se upada, mislim, i to što se upada u Minsko polje, to u Bosni, nego što svuda biju, da ne mogu se dogovore ko će da preuzme Pokemon. Ali dobro, makar se izađe iz kuće. To su bile večernje novosti. Blic, naslovna strana: sramota kako država bira kadrove, folk starleta u diplomatiji. Slađana Nikolić, polaznica diplomatske akademije s koje se ide u ambasade i konzulate širom sveta, istakla se ulogama u spotovima Bobana Rajevića, poznatijeg kao piroman. Dobro, pa dobro, da zaradi za džeparac. Zatim, također naslovna strana Blica: Erdogan počistio 50.000 ljudi. Pročitajte još u Blicu: i van telesna do 41. godine, radnike terali na poligraf zbog piletine, Beko ponovo prodaje luku Beograd i obišli smo SNS izložbu Necenzurisane laži. To je naslovna strana Blica, a naslovna strana Danasa upravo ta izložba Necenzurisane laži. Naprednjaci izložbom Necenzurisane laži pokušavaju da pokažu da u Srbiji nema cenzure. Kolektivni popis neprijatelja, to je naslov ovog članka. Intelektualna javnost, autori i urednici izloženih tekstova govore o zameni teza. Filip David: izložba je veliki bezobrazlog. A Koraks kaže: iste stvari radio i Goebbels u Nemačkoj. Boris Tadić: ne verujem u Vučićeve ekonomske uspehe. Državna strategija: prijavi komšiju. Od 160.000 nekretnina koje se izdaju za sada, porez plaća tek svaki stoti vlasnik. E da, kako se zove, Ilija Čvorović, je tako? Iz Balkanskog špijuna morat ćemo svi da budemo Ilija Čvorović da bismo prijavili koji izdaje stan. I naša priča danas: i u Vranjskoj fabrici Geoks nepodnošljivi uslovi rada, nose pelene i one svešćuju se na poslu. To je bio dnevni list danas. Eto, toliko od pregleda štampe. Možete sad da izaberete koje ćete novine da kupite, pa da ih lepo pročitate od početka do kraja. Minut, nepun minut do 7 je, čućete najnoviji pregled vesti, a zatim Budimo decu, posle drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časovi prvog programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Briselu su razgovarali o nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i evropskom putu Srbije. Vučić je poručio da je briselski sporazum, bez obzira na zastoj u primjeni, već doprineo boljim odnosima Srba i Albanaca i da bi trebalo da sarađujemo u korist obe strane, da nađemo najbolji mogući politički okvir, a da ne naškodimo svojim nacionalnim interesima. U saopštenju Federike Mogherini pozdravlja se važan napredak koji je Srbija ostvarila na evropskom putu. U Turskoj se nastavlja hapšenje organizatora i učesnika puča. Zbog sumnje na povezanost sa pokušajem državnog udara, suspendovano je ili otpušteno 50.000 ljudi. Fethullah Gulen pozvao je Vašington da odbije zahtev Ankare za njegovo izručenje. Američki zvaničnici ranije su saopštili da još nisu primili formalni zahtev Turske za ekstradiciju Gulena, jer dokumenta u elektronskoj formi koja je Turska poslala, američke vlasti ne mogu smatrati zahtevom za njegovo izručenje, prenosi agencija Reuters. Francuski premijer Manuel Valls u obraćanju parlamentu tokom debate o produženju vanrednog stanja u zemlji upozorio je da se mogu očekivati novi napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. U međuvremenu identifikovane su sve žrtve masakra u Nici. Od 84 žrtve nedavnog terorističkog napada, oko 30 su muslimani, a skoro polovina strani državljani. U bolnici se nalazi 70 povređenih, a 19 je u kritičnom stanju. Ukupno 29 država ima svoje građane među mrtvima i povređenima, prenosi France Press. Donald Trump je zvanično postao kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, prenosi CNN rezultate glasanja na Republikanskoj konvenciji. Naime, Trump je osvojio dovoljan broj delegata za nominaciju i u ubedljivoj je prednosti u odnosu na Teda Cruza. Ubijen je još jedan američki policajac, Robert Melton, koji je pogođen sa više metaka dok je bio na zadatku u Kansas City-u, preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Nakon napada privedene su dve osobe. Novo osumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ, u prepodnevnim časovima bit će izveden pred tužioca. Iako se policija nije oglasila povodom tog slučaja, beogradska štampa je ranije pisala da se AZ nalazi na zajedničkoj optužnici protiv zemunskog klana za ubistvo Zorana Đinđića, kao i za 13 likvidacija u Beogradu, ubistvo u Novom Sadu, tri otmice, terorizam, zločinačko udruživanje i udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede nad Valetom sa 2-1 plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su istim rezultatom slavili i pre nedelju dana na Malti. Zvezda će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv bugarskog Ludogoreca. Košarkaš Ognjen Kuzmić potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio sinoć Beogradski klub. Ovaj 25-godišnji centar bio je u sastavu reprezentacije na evropskom prvenstvu prošle godine, nastupao je za Unikahu i Panathinaikos, a bio je član i Golden State-a. Danas će biti pretežno sunčano vreme, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 28 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 14, Kragujevcu 17, Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, ovoga jutra budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Miš Bejli.
Sad je dosta.
Skoro je viknula sova. dosta si plakao. Vidi ti njega, plačeš ceo dan. Izbrisat će ti se i oči, i nos, i uši, i usta ako tako nastaviš. O srcu razmisli malo pre nego što rešiš da ga brišemo.
Bongo je slušao šta mu sova govori.
Dobro mi kaže.
Mislio je.
Sve će mi se izbrisati i bit ću ponovo obični žuti balon.
A da li on želi da, posle svega što je video i svih prijatelja koje je stekao, ponovo bude obični žuti balon? Sklonio se malo u stranu da razmisli šta će sa srcem. Ako ga sačuva, imaće samo neprilike, lupaće mu snažno i terati ga da plače i bude tužan. Zbog Nikole, koji ga je brzo zaboravio.
Ne služi ti srce samo da budeš tužan.
Čuo je Bongo nešto tiho od tišeg. Uplašio se da mu se od suza možda izbrisalo jedno uvo, pa sad slabo čuje.
Srce ti služi da si njime obraduješ.
Ipak se čuje, ali ponovo tiho od najtišeg. Bongo je počeo da se okreće oko sebe.
Evo me, ovdje sam. Gledaj me, ja sam miš beli što sreću deli. Timotije.
Bongo je ugledao malog, baš malog belog miša. Ali što se sreće tiče, izgleda da je ovaj svu svoju sreću podelio, pa za sebe ništa nije ostavio. Miš je visio samo repom zakačen sa ivice terase na 7. spratu.
Črni beli miš, pa kako si tu dospeo?
Ni sam ne znam. Jutra si moja devojčica. Znaš onu malu Milicu? Ostavila otvorena vrata na mom kavezu i otrčala u školu. Ja sam se šetala po kući, malo izašao na terasu i okliznuo sam nešto. To si ti toliko plakao?
Šta ću sad?
Bongo je zaboravio na sobstvenu dilemu, imati ili ne imati nacrtano srce, i počeo da poskakuje po vazduhu pokušavajući da nađe spasonosno rješenje za Timotija.
Moram naći nekog da pomogne,
mislio je.
Naravno, ja poznajem najmudriju od svih mudrih. Sova će nam pomoći, ona će te spasiti od sigurnog pada.
Bongo je svom brzinom odjurio kod sove.
E, Bongo, Bongo, pa kud baš sovu? Znaš li ti, žuti Bongo, da su miševi najslađi sovini zalogaj?
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sedam je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Za mikspultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Hvatamo novi dan. U drugom satu našeg jutarnjeg programa naš Milenko Marković pripremio je priču o tome šta ako rešite da idete na letovanje u Tursku, jer ste aranžman već uplatili, ali šta i ako rešite da ne idete, koliko će vas to koštati i kakav rizik preuzimate ako ipak odlučite da idete. Zatim ćemo čuti priču naše Nataše Ćimović o izložbi koja je preksinoć otvorena u galeriji Progres pod nazivom Necenzurisane laži, o ovim negativnim natpisima u novinama i člancima o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru Vučiću. U pitanju jutra pričamo, eto, još o jednom natpisu u novinama što je procurelo u javnost posle nekog vremena, to je venčanje ili makar fotografisanje svadbeno sina direktorke Etnografskog muzeja, i sa svatovima i sve onako na eksponatima, pa će pitanje za vas biti da li treba otvoriti muzeje i uopšte te kulturne institucije za venčanja i za takve neke proslave. I to je otprilike to što smo vam pripremili za drugi sat. E sad da vidimo kakve su temperature. U 7, u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 15 i u Nišu 15 stepeni. Na Kopaoniku otoplilo, sada je 9 stepeni i vedro je, a i dalje je Negotin... Pa ne, da, Negotin i dalje najtopliji sa 21, tamo izmereno 21 stepen, a kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz više promenljive oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. E, najniža temperatura od 12 do 18, najviše od 26 do 28, je u Beogradu 28 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i toplo bez izgleda za oblačnost i za kratkotrajnu kišu ili pljusak. I ovako lepo, toplo sve do nedelje uveče, za vikend 32 do 35 stepeni, blago na oblačenje i zahlađenje je noć nedelja na ponedeljak i ponedeljak, a od utorka opet lepo i sunčano. Sve u svemu, da kažemo da u narednih nedelju dana do sledeće srede samo nas očekuje u noći između nedelje i ponedeljka i tokom ponedeljka ponegde kiša. E tako, to bi bilo to, jel tako, prognoza, sve smo rekli, dugoročno, ajmo mi slušamo malo muzike, Delarno band. 7 i 16 je. Prema informacijama Udruženja turističkih agencija Juta, za sada nema masovnog otkazivanja aranžmana za letovanje u Turskoj. Uprkos pozivu mandatara Aleksandra Vučića da naši građani ne putuju u tu zemlju, resorno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija još nije izdalo nikakvu zvaničnu preporuku. Zbog toga, ko želi da otkaže aranžman, ne može da računa da će mu novac u potpunosti biti vraćen. Opširnije Milenko Marković.
Srpske turiste jeste uplašila situacija u Turskoj, zbog čega oni koji su ranije tamo putovali ove godine ne žele to da ponove. Istovremeno, oni koji su već otišli kažu da je sve u redu.
Prijateljica nam je otišla u subotu, baš posle svih ovih dešavanja, smestila se u Kemeru, najnormalnije, kaže, hotel je fenomenalan, nema nikakvih problema i tako da ostaje nedelju dana.
Da sam uplatio, verovatno bih probao na svaki način da skrenem na neko drugo mesto. Nije ovo ništa novo.
Ipak, ko je već uplatio letovanje, ako ga otkaže, neće dobiti 100% povraćaj novca. Iako je mandatar Aleksandar Vučić pozvao građane da ne putuju u Tursku, njegova izjava nije pravni osnov za otkazivanje aranžmana, o čemu govori činjenica da je Air Srbija i posle tog poziva nastavila sa letovima ka toj zemlji. Milan Lajinović iz Udruženja turističkih agencija Juta kaže da agencije ne mogu da otkažu ture bez zvaničnog akta resornog ministarstva.
Ne možemo jednostavno da otkažemo ugovor sa Air Srbijom na osnovu nečije preporuke. Sljedeći polazak je u sredu, za sada nema otkaza za taj avion za sredu. Juče je otišlo 130 putnika, prekjuče je otišlo kada je bilo najgore, otišlo je negdje oko 107-108 putnika od 140 mogućih. Mi smo kao Juta zauzeli stav, čekamo danas odgovor našeg resornog ministarstva šta dalje.
Za sada, međutim, nema nagoveštaja da će resorno ministarstvo izdati preporuku da se ne putuje u Tursku. S druge strane, turoperateri nude popuste i do 50% za letovanje u toj zemlji, ali Dušan Anastasov iz jedne od turističkih agencija objašnjava da ta sniženja nemaju nikakve veze sa pokušajem državnog udara, jer su bila u ponudi pre toga.
Ove godine Turska izašla sa fantastičnom ponudom i tokom cele sezone, pored tog early bookinga koji je bio februar, mars, april i maj, oni su nastavili popuste tokom cele sezone, obzirom da im do pre nedelju dana Rusi nisu dolazili.
Da li zbog srpskog inata ili zbog nepovoljnih uslova za otkazivanje aranžmana, u turističkim agencijama tvrde da većina putnika ostaje pri ranijim planovima za letovanje u Turskoj. Mnogi od njih su uplatili put, iako su već bili svesni nestabilnih političkih prilika u toj zemlji, tako da ih pokušaj državnog udara verovatno neće obeshrabriti.
Nekih reči o duši koje svod na mojoj, to bile su vizije, predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom stat, na kolenima kleči, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je ti, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si, već vekovima, ajde uzmi me za ruku, da snemo lice vetrovima, ajde budi kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pišu pesme, o tebi pisaću pesme.
Izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS Izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Koga znači?
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Thank you. nežna kao latica, pred sutra s tobom hladna zima. Ti si duga pustinja, to su kilometri reči. Čista filozofija, sa tobom pričam i o sreći. Daj otvori se nebo i šalji kišu, ženo Božja dobro poliva me. Žena ko pustinja, daj u noću otvara u najveći pet.
Sedam je časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Mandatar Vučić i šefica evropske diplomatije Mogherini u Briselu pozdravili napredak Srbije na evropskom putu i naglasili potrebu bolje primjene briselskog sporazuma. Posle državnog udara nastavlja se čistka u Turskoj, suspendovano ili otpušteno 50.000 ljudi. Fethullah Gulen, kojeg turske vlasti optužuju za umešanost u pokušaj puča, pozvao je Vašington da odbije zahtev Ankare za njegovo izručenje. Identifikovane sve žrtve masakra u Nici, u bolnici se nalazi još 70 povređenih, od kojih je 19 u kritičnom stanju. Donald Trump je zvanično postao kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Novo sumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ, u prepodnevnim časovima bit će izveden pred tužioca. Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede nad Valetom sa 2-1 plasirali se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Naredni protivnik Ludogorec. Košarkaš Ognjen Kuzmić potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 28 stepeni.
Prati oblak hitre sinke, misli da je vreme da krene, misli dok ne sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Sedam brda, sedam mora, reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Sedam brda, sedam mora, za reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Možda sluti, možda zna. Thank you.
7:33. Britanska rock grupa Queen saopštila je utorak da nije odobrila Donaldu Trumpu, najizvesnijem republikanski kandidat za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, da koristi njihovu muziku. Kako je naveo na svom Twitter nalogu, bend nikad nije dao odobrenje za korišćenje pesme We Are The Champions na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2016. godine u ponedeljak. Neovlašćena upotreba na ovoj konvenciji protivne je našoj volji, napisuje bend na svom Twitter nalogu, a među muzičarima koji su ranije već tražili od Trumpa da ne koristi njihovu muziku su Rolling Stonesi, Adele i Neil Young. Pa šta će treba, morat će sam da otpeva nešto, da mu lepo prođu konvencije. Eto, to je ovako stiglo kao zanimljivost u vestima. Inače, na putovima u Srbiji prethodnog dana evidentirano je 90 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba izgubila život, a 44 su povređene. U Beogradu je od ovog broja zabeleženo 40 saobraćajnih nezgoda u kojima je 19 osoba povređeno, navodi Automoto Savez Srbije. Pozivajući se na podatke Uprave saobraćajne policije, apelujemo stalno, ali naročito u ovim periodima kada su godišnji odmori, da stvarno vodite računa i da nigde ne žurite, jer strašno su gužve na putevima i ne vredi. Koliko god što se više nervirate, to se rizik od bilo čega neželjenog povećava. Hitna pomoć je noćas intervenisala 99 puta, nešto manje nego uobičajeno, od čega 14 puta na javnom mestu, i nije bilo potrebe za intervencijom hitne pomoći što se saobraćajnih nezgoda tiče, to kaže Nada Macura. I to je to, dogodilo se juče 6 saobraćajnih nesreća i jedan pad sa skele, to su sad već nabrajanje intervencije hitne pomoći, ali evo, i sigurno će biti malo manje intervencija, pošto rekao, biometeorološka prognoza je odlična, za danas nema nikakve najave smetnji, sutra je takođe povoljna, tako da, eto, makar neće vreme uticati na naše zdravlje, mada sve ostalo i dalje hoće. E dobro, sad idemo na priču koju sam najavila. Izložba Necenzurisane laži, koju je preksinoć otvorila pres služba Srpske napredne stranke, a na kojoj su prikazani negativni medijski sadržaj objavljeni u prethodne dve godine o aktuelnoj vlasti, izazvala je brojne reakcije novinara. Naprednjaci poručuju da izložba nije prozivanje medija koje uvredljivo pišu Aleksandru Vučiću, već dokaz da u Srbiji nema cenzure. Dozvoljena je, kažu, ne samo kritika, već ekstremna kritika i apsolutna neodgovornost za ono o čemu se piše i govori. Iz novinarskih udruženja poručuju da je izložba vrhunac cinizma SNS-a i novi pritisak. O svemu ovome slušamo u prilogu Nataša Ćimović.
Deo medija koji su otvoreno podržavali Demokratsku stranku započeo je posle maja 2012. organizovanu, detaljno planiranu, brutalnu kampanju protiv vlasti, a Vučić je postao centralna meta napada, rekla je šefica službe za informisanje SNS-a Vladanka Malović, objašnjavajući zbog čega su se odlučili da prikažu 2523 novinska teksta od ukupno, kako su prebrojali, 6732 negativna medijska sadržaja u posljednje dve godine.
Na ovaj korak odlučili smo se jer više od dve godine domaća, ali i deo međunarodne javnosti kontinuirano govori o nekakvoj medijskoj cenzuri koja navodno vlada u Srbiji od trenutka kada je odgovornost za vršenje vlasti preuzela Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Urednik lista Danas, Dragoljub Petrović, čije su stranice na panoima Galerije Progres, kaže da na izložbi nije bio.
Ja sam vidio da je danas zastupljen bar sa jedno 25%, najviše zahvaljujući, čini mi se, Koraksu i nekim naslovnim stranama koje je Korak crto, i eto, mi smo prosto ponosni, bili bi jako uvređeni da nismo prisutni na toj izložbi, jer to je stvar prestiža.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije i nekadašnja urednica politike Ljiljana Smajlović ocenjuje da izložba koju je prikazala Srpska napredna stranka ruganje medijima.
Nije reč samo o tome da je to reciklaža nečega što je Beba Popović osmislio za Mila Đukanovića i što sam ja smatrala također destruktivnim i nepristojnim, već ima nešto u tom podruginjanju medijima i cenzuri kao pojmu, ima nečeg stvarno neprimerenog našoj situaciji. Naročito sam zaista ogorčena što se list Politika koristi u te jeftine propagandne svrhe. Ali ima nešto u čemu je SNS u pravu. Znači, Ja sam odgovorna za sve što je izlazilo u politici. Tu Aleksandar Vučić nije imao nikakve ni krivice, ni zasluga.
Urednik lista Standard Željko Cvijanović misli da izložba Necenzurisane laži nije najbolja ideja Srpske napredne stranke, ali nije ni nikakav skandal.
U Srbiji postoji nešto drugo što prikrivaju i jedna i druga strana. Postoji dakle jedna prilično ogorčena bitka za medije, gde na jednoj strani naravno učestvuje vlast, a na drugoj strani učestvuju strane sile. I mislim da je ovo prva vlast posle 2000. godine koja pokušava da se bori za monopol nad medijima protiv zapadnih sila.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ipak smatraju da izložba predstavlja vrhunac cinizma Srpske napredne stranke, odnosno predstavnika vlasti, ali i dodatni pritisak na ionako krhku slobodu izražavanja u zemlji.
U 20 minuta do 8 časova posle priloga naše Nataša Ćimović najavljujem vam i pitanje jutra. Pričamo o tome, opet o novinskim natpisima. Juče preključe u stvari u novinama izbila priča o tome da je u Etnografskom muzeju održana svadba i to ne bilo čija, nego sina direktorke Etnografskog muzeja Mirjane Menković, i onda se podigla velika povika, a onim forumskim komentarima bilo, eto, ni ne znate gde je Etnografski muzej i nikad niste kročili u njega, ali eto, sad tako pljujete tu te neke fotografije. I to direktorka kaže da to nije bila svadba, nego da je samo bilo ono slikanje kao što mladenci vole da odu u prirodu, da se lepo slikaju umetnički ili ne znam gde, evo sad su izabrali Etnografski muzej kulturno. Pa u stvari bih ja vas pitala u pitanju jutra, treba li otvoriti muzeje i institucije kulture za ovakve, pa ne mogu kažem priredbe, performanse, za ovakve događaje, za svadbe i proslave punoletstva, za fotografisanje da bi se mladenci lepše osjećali. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Izvolite, javite se. Malo muzike pa vi.
Gledam, al više ne brinem. Jer
Pitanje jutra.
Da, rekoh, pitanje jutra je da li treba, u stvari kako komentarišete otvaranje Etnografskog muzeja za slikanje za venčanje, i to ne bilo koga, nego sina direktorke muzeja, i da li mislite da treba vrata institucije kulture otvoriti i za ovakve događaje. Dobro jutro, ko je prvi ovoga jutra?
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate? Recite.
Ja sam apsolutno za.
Jeste, dobro.
Jesam, evo iz kog razloga. Prvo, malo pre rekao ste da je rekao ko zna gde je taj muzej, gde je ovaj drugi, svejedno. Pitanje je ko je kad, koliko prošle.
Mm-hmm.
A ovako, recimo, svaka svadba je tu 50, 100, pa 50, 100 ljudi, pa naplatite lepo ulaznicu, pa naplatite još za slikanje i ovo, verujem da će tu nikad veća posjeta neće biti u tim muzeju.
Mislim...
A naravno, naravno, što se ostati, mora se platiti, a ne vjerujem da će da se... A što se tiče, to je sinove, ko dobro šta, ali ona isto da plati.
Može žena da učini to, je li tako? To da ne učini.
Drži to od država, ali i da plati.
E,
može džabe ništa. Ja sam da se sve uvede, kukamo, nemamo para, nemamo ovo, eto prilike da se uzmu pare i eto prilike da muzeji imaju posjet. Te ustanove i to.
E,
da... I za rati ujedno se može i propagirati, vidjeti kultura i sve. Što ima značenje.
Je, to je praktično razmišljenje.
A što da ne? Hoćemo pare, mi se samo bunimo. Evo vas, sve neki duže brižnici, nešto vamo tamo. A kad ti ne znaš da daju kakvi dinar, zato rekli bi kako to će dati država.
E, hvala vam što ste se javili. Prijatno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Kažite, Nebojša.
Ovaj, pa ne, apsolutno sam protiv. Mislim, u redu je sad, mi možemo da se šalimo sa svim i svačim, ali mislim, ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa. Znači, strogo kažnjavanje odgovornih za celu ovu priču. Mislim, i sada onaj moment, pa neki ne znaju gde je muzej, kritikuju ovo ono. Mislim, evo ja, recimo, nisam, ne obilazim često u muzeje, ajde tako da kažem, možda odem jednom u godinu dana, nemam vremena ili šta već, to je moja privatna stvar, znate. Ali ovaj, svadbe po muzejima i tako te priredbe i šta ti ja znam, pa mislim, to je van pameti, van pameti, tako da... I naravno, ova gospođa, kogod da je ona, znači, ja uopšte ne mogu da verujem da jedna tako obrazovana osoba može tako nešto da joj padne na pamet. Mislim, neka joj je sin, neka je sve to, ali mislim, muzej... I pa, mislim, stvarno nema smisla ako ništa drugo.
Da, to je ono, htela deca da se slikaju, pa ajde da učinimo pa, kad
da,
možemo, ajde, jel da, da?
Ali evo, ako ćemo da se šalimo kao ovaj prethodni gospodin, ili možda je čovjek bio ozbiljan, evo, napravit ćemo duplikat svakog modela iz tih muzeja i tog prostora i onda to tako dozvoliti za ogroman novac i eto, tako recimo zaraditi.
Ali... E, bravo, to je dobra ideja.
Da,
napravi
da,
se neki prostor da imaju neke odlične one postavke i e, onda da, ko voli...
Da, gde su oni duplikati, lažnjaci i šta ja znam i onda eto, kažete, evo ovde možete napraviti svoj.
Dobro. Jesu zaradi neki novac i svi srećni.
Da, da.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Da li treba otvoriti vrata kulturnih institucija za svadbe, proslave, punoletstva i ostale događaje? Imamo sad tu, za sada dva oprečna mišljenja, jedan slušalac je za, jedan protiv. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade.
Zašto, recite, Rade, zašto ste vi?
Znate šta, bruka i sramota. Najpre za ove novinske i ćeske što su lepili i što su... Pa to je kao da se igraju deca. Pa mi smo nekada lepili herbarijume tako i pravili od toga. Pa sada u eri kada na pomolu treći svjetski rat, kada mi hoćemo u Evropu sa novinskim mišljacima, to je bruka i sramota, pa ovo zaista, a što se tiče ove gospođe, pa nije ona to sama odlučila, ona je morala da pita nekog da konsultuje.
Mislite?
Ma sigurno, pa nije žena na takvom mjestu toliko glupa. Znači neko je kazao, ma... Radi slobodno to, uradi, ovaj, to jednom će to u životu pravi. Tako da, mi nemamo čime da se bavimo, mi se samo brukamo iz dan u dan. Zaista, bruka i sramota, veću bruku nisam vidjela.
A kako komentarišete činjenicu da je, znači, na nju se, su se zaposleni žalili još pre nekoliko meseci da su u pitanju malverzacije neke novčane. Međutim, to nije diglo buku u javnosti kao činjenica da je se s tim slikao.
draga voditeljko, nije došlo na red, mnogo takvih bruka imamo. Mm-hmm. Tek će to doći ili će otići u zaborav. Jer bruka stiže bruku. Mnogo ima takvih.
Hvala vam, hvala vam, Rade. Prijatno, doviđenje. Dobro jutro, ko je sljedeći? Sljedeća.
Miodra Godi, Milan Roć.
Kažite mi, Miodraže.
Pa ja imam zamjerku na vas kao urednički kolegijom koji je, ako je pitanje i premisa bila da li je u redu etnografski muzej iskoristiti, posle razvodnjavati to kroz to da li je otvoriti ili ne. Pitanju je suština, pitanje je da li je svima dostupno to kao direktorki muzeja.
Pa nije, to svi znamo da nije.
O, naravno, akcija treba staviti na to. Sljedeći korak je da li bi trebalo otvoriti za...
Pa zato vas i pitamo, ako se otvori, onda je dostupno svima, da vidimo, jel treba da se otvori da bude dostupno. Naravno, šta vi mislite?
Samo akcija da dam
na neka, tome, neka, da nema problema.
Zloupotreba koja je, znači, to nije njeno prćija, nego je na nekom određeni mandat rukovodi da, kao sa bilo kojim narodnim dobrom.
Mm-hmm.
I tamo još jedna zamjerka koja se ponavlja, stalni slušaoci koji se javljaju kao prethodni, koji hiljadu puta i ne znaju pitanje, nego kao nisam čuo pitanje, a već se javlja na komentari.
Dobro, pute znao, hvala vam, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovdje i Subotice.
Dobro jutro,
ja
Edita.
Ja se javljam mesečno dva puta, nadam se da mi nećete zameriti i strogo vodim računa. Želim da kažem da ja nisam za to da se muzeji i ovakve institucije otvaraju baš za svadbene, svečanosti, rođendane, ali sam za jednu drugu stvar, što bi ja kad bi bila... imala vlast za jedan dan odmah uvela da se muzeji, galerije, sve te divne naše, kako se, joj, ne znam toliko jezik, baš da...
Vrednosti koje postoje.
Vrednostne zgrade, znate, da se otvore za publiku, ali da se tamo odredi jedna komisija koja je recimo pri Ministarstvu za kulturu Vojvodine dao odobrenje da se... literarno veče, muze, mislim, recimo koncert Garden Quarteta, recimo neke muzičke ili čak i male baletske, kao za vrijeme renesanse u dvorištima se održavalo i baštama, znate, tih zgrada ili čak i delom na ulicama. Mislim, to se toliko lijepi književne večeri i tako to, mislim, toliko bi moglo da se upotpuni, znate, sadržaj tih ustanova, da se približi ljudima, da ljudi naviknu na to da ima kod nas kulture, samo nekako se izgubio u ovoj trci za novcem. Znate, nekako nije to što bi trebalo možda. Izvinite.
Hvala vam, nemate zašto da se izvinjavate, ali je činjenica da i ono što nam je dostupno ne primećujemo i ne obilazimo, a da ne govorimo o onome što nam nije dostupno. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Kažete, Rajko.
Pa je ovako, prvo odgovor na osnovu pitanja, znači ne treba dozvoliti za bilo kakva ta masovna ili već šta je pomenuto, rođendan i ne da može
svadbe i to, dobro.
Druga stvar, sad ste upravo rekli, dostupno je svima i to treba reći. Znači mnoge galerije, izložbeni prostori, pa i taj etnografski muzej, karta je ulaznica 100-150 dinara i ostala mesta. Znači vi, kao taj bračni par što ja sam vidio fotografiju na slici, svako od nas, znači možete da uđete slobodno, da se slikate, hoćete u kući Kralja Petra, istorijskom muzeju, niko vam to ne branje apsolutno i ne treba da vam bude majka ni otac, bilo ko upravnik tog nekog objekta. Znači svima je dostupno i može. Naravno da ne treba otvoriti za, kažem opet, te svadbe i ne znam, jer to je naravno potpuno nema nikakvog smisla. Ono što je dobro u svemu ovome, što su mnogi saznali konačno za postojanje
etnografskog
muzeja, pa možda će se na taj način saznati i za neke druge. Znači toliko ima prostora po gradu, ja svaki dan, tako mi je posao da svaki dan mogu da i odem i obiđem, znači potpuno besplatno. I prilikom obilaska tu je možda dvoje, troje ljudi prisutno. Znači apsolutno ljudi ne koriste mogućnosti ovog grada koji pruža ogromne mogućnosti besplatno da se obrazujete, da širite svoja znanja itd. itd. Znači dostupno je svima, ne dozvoliti masovno, a ono što bi masovno možda trebalo, pošto imamo ogroman broj većine onih koji bi po definiciji trebalo da su najbolji među nama, znači narodni poslanici, njih organizovano odvesti, jer sam siguran da ogroman broj njih nikada nije ni bio tamo, mnogo njih nema pojma gde se nalazi, a da ne govorimo za neke druge muzeje. A to je potvrđeno, evo, završit ću, jednom prilikom kandidovao se za gradonačelnika Beograda, ističući kako je odrastao na asfaltu, kako se to kaže, itd. itd. Na pitanje voditeljke, po kome se zove Simina ulica? Bila je tišina, ali ja sam čuo otprilike mu... Znači, potpuno nevratno. Ljudi ne znaju, znači, ljudi koji žive u Simini ulici ne znaju po kome je ulica dobila naziv.
Isto po kome je Simina ulica dobila naziv?
To je Sima Nežić Terđuman, tada se tako govorilo, prevodilac, radio. To je čovjek koji je poginuo prilikom sukoba kod Čukuršesa, koji je priveo te turske vojnike i tako dalje, inicirao događaje koje će se dogoditi posle 5 godina, kada smo dobili ključeve Beograda i konačno oslobođen Beograda. Znači, Sima Nešić, koji je, eto kažem, zaslužan za konačno oslobađanje Beograda i ostalih gradova od Turaka.
Hvala.
I čovek koji se, to je imenom prezivom Aleksandar Vučić, nije znao odgovor na to pitanje. I onda, šta sada mi treba da... Tako da, eto, dobra je strana što su ljudi konačno saznali, a saznaće vlada i sada možda će ih ovo natrati.
Neki novi muzej.
Besplatno je. Tako je, a i besplatno je, besplatno. Ljudi, idite, znači svuda, to su, ne znam, ne bi da duljim. Dalje,
hvala vam.
Na prostoru, prijatno.
Hvala vam, prijatno. Ma ima, kako kažu, svakoj situaciji ima i dobrih i loših strana. Dobro jutro, ko je posljednji ili posljednja za ovo jutro?
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada.
Dobro jutro, recite.
Pa ja mislim da je svaki muzej hram kulture i da to ne treba zloupotrebljavati, bez obzira o kome se radi. Kad uđete u muzej, osjećate se posebno. I čovjek ima ovako jednu veliku ovako poštovanje prema svim tim eksponatima, prema fotografijama, prema slikama, prema svemu ono što je bilo u prošlosti. Zaboravili smo koliko smo ovako bogati našom prošlošću. I to ni u kom slučaju, već sam rekla, ne sme se zloupotrebiti bez obzira o kome se radi. Hvala vam.
Hvala vam.
A vrlo bi se ovako složila sa gospođom Editom, koja je rekla da može nekada bude neki lep koncert u muzeju ili neko književno veče ili tako nešto, da se otvori za ljude koji su željni znanja i željni ovako lepih stvari da čuju.
Hvala vam, prijatno.
Hvala.
Doviđenja.
Vam. Doviđenja.
Otvoren Narodni muzej dok nije zatvoren i dok nije počelo renoviranje, Atrijum Narodnog muzeja je bilo jedno mesto gde se svako večer, čini mi se, nešto dešavalo, da li je bio koncert, da su bile književne večeri, u biblioteci grada se to događa i u mnogim kulturnim institucijama ima mnogo, mnogo lepih događaja, besplatnih, što reče ovaj slušalac, stvarno besplatnih, da čovjek može i da se nahrani kulturom, ako već nemamo novca za neke druge, da nadoknadimo neke druge potrebe, makar dušu možemo da nahranimo. Složili su se uglavnom svi slušalci da je muzej muzej i da je ustanova kulture i da se zna i mesto i vreme, ali da, eto, dogodilo se, pa eto, prokomentarisali smo. 2 minuta je do 8 časova. Hvala svima koji ste se javili. Sada ćemo čuti malo muzike, vesti u 8, zatim Srpski na srpskom i onda i 3. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Glede vesti prvog programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Briselu su razgovarali o nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Vučić je poručio da je briselski sporazum, bez obzira na zastoj u primjeni, već doprineo boljim odnosima Srba i Albanaca. U saopštenju Federike Mogherini pozdravlja se važan napredak koji je Srbija ostvarila na evropskom putu. U Turskoj se nastavljaju hapšenja organizatora i učesnika puča. Zbog sumnje na povezanost sa pokušajem državnog udara, suspendovano je ili otpušteno 50.000 ljudi. Fethullah Gulen pozvao je Vašington da odbije zahtev Ankare za njegovo izručenje. Američki zvaničnici ranije su saopštili da još nisu primili formalni zahtev Turske za ekstradiciju Gulena, jer dokumenta u elektronskoj formi koja je Turska poslala, američke vlasti ne mogu smatrati zahtevom za njegovo izručenje. Francuski premijer Manuel Valls u obraćanju parlamentu tokom debate o produženju vanrednog stanja u zemlji upozorio je da se mogu očekivati novi napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. U međuvremenu identifikovane su sve žrtve masakra u Nici. Od 84 žrtve nedavnog terorističkog napada, oko 30 su muslimani, a skoro polovina strani državljani. U bolnici se nalazi još 70 povređenih, a 19 je u kritičnom stanju. Donald Trump je postao i zvanično kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Prenosi CNN rezultate glasanja na Republikanskoj konvenciji. Trump je osvojio dovoljan broj delegata za nominaciju i u ubedljivoj je prednosti u odnosu na Teda Cruza. Ubijen je još jedan američki policajac, Robert Melton, koji je pogođen sa više metaka dok je bio na zadatku u Kansas City-u, preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Nakon napada privedene su dve osobe. Novo osumnjičeni za napad na Milana Beka, uhapšeni AZ, u prepodnevnim časovima bit će izveden pred tužioca. Iako se policija nije oglasila povodom tog slučaja, beogradska štampa je ranije pisala da se AZ nalazi na zajedničkoj optužnici protiv zemunskog klana za ubistvo Zorana Đinđića, kao i za 13 likvidacija u Beogradu, ubistvo u Novom Sadu, tri otmice, terorizam, zločinačko udruživanje i udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Fudbaleri Crvene zvezde posle pobjede nad Valletom sa 2-1 plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su istim rezultatom slavili i pre nedelju dana na Malti. Zvezda će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv bugarskog Ludogoreca. Košarkaš Ognjan Kuzmić potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio je sinoć beogradski klub. Ovaj 25-godišnji centar bio je u sastavu reprezentacije na evropskom prvenstvu prošle godine, nastupao je za Unikahu i Panathinaikos, a bio je član i američkog Golden State-a. Danas će biti pretežno sunčano vreme, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ćerka moje prijateljice noćima nema mira, ne može da spava, jer čim zaspi stalno sanja isti san, kako rađa malu, malecku, minijaturnu bebu. Kaže mi da je sve počelo kada ju jedna baka ispred zgrade u kojoj stanuje bez ikakve zle namere upitala: Zlato, jel ti to nosiš malu bebu? Samo dva dana kasnije, dok je sedela u parku, neka mama je trogodišnjem sinu objašnjavala: Dušo, i ova teta će da rodi malu bebu. Drugarice su počele sve češće da je govore: Jao, imaćeš malu bebu, kako je to divno. Počelo je to mala beba da mi odzvanja u glavi. Šta god da radim, samo te reči čujem, ispričala mi je u poverenju. I ne mogu da prestanem da mislim o tome. Pa kakva će pobogu biti beba, nego mala. A kada je na internetu pročitala kako neka pevačica kaže: On je za mene mala beba. U ovom poslu možeš biti zmaj ili mala beba, trećeg nema. Počela je da sanja kako rađa palčicu. Podsjetila me na komšinicu stanu koja bi se jednom prilikom požalila na neku decu što su je nazvala starom babom. Ko znam da sam baba, još moraju da mi naglase i da sam stara.
Srpski na srpskom.
U rečniku Matice Srpske piše da je beba sasvim malo dete. Dakle, mala beba bi značilo malo, sasvim malo dete. Stoga u izrazu mala beba imamo pleonastičnu konstrukciju. Pridev mala već je sadržan u značenju imenice beba, te je on suvišan u ovom izrazu. Kako beba već uključuje pridev mala u svom značenju, nepotrebno je ovoj imenici dodati upravo pridev koji je baš kao takvu opisuje. Isto je i sa starom babom. Značenje imenice baba je stara žena. Dakle, stara baba bi značilo stara, stara žena. Osim u slučajevima posebnog isticanja, ponavljanje istog prideva u jednom izrazu suvišno je i pogrešno.
Buduću mamu uspela sam da ubedim da je sa njenom bebom sve u redu. Mada kad malo razmislim, to sa bebama i babama nije tako jednostavno. Kad kažem stara baba, to znači da je ta baka baš stara, izborana, povijena. Mlada baba je ona koja rano dobije unuče. A ako je pusta u porodilište, tamo može da vidi i male i velike bebe. Za one sitnije ne mogu valjda da kažem ovo su lakše bebe, a ove krupnije su teže bebe. Kad je neko naivan i neiskusan, za njega se kaže da je mala beba, a velike bebe su obično muškog roda. Ženskih primjeraka ima manje. Imaju od 20 godina pa naviše i bauljaju do kraja života. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Suzana Dojčinović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Sevec.
Je časova i 8 minuta. Evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa Hvatamo dan ovog 20. jula. Sa vama za mix pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu pričamo o festivalu na divnom mestu, u muzejskom prostoru Zamka kulture u Vrnjačkoj banji. Festival klasične muzike Vrnci danas počinje, trajeće 11 dana. Mnogo lepih događaja će to biti pored koncerta klasične muzike, a o svemu tome pričat će nam autorka projekta Jelena Borović-Dimić. Čućemo i našeg Vladu Đudovića koji prati na Paliću filmski festival koji je u toku. I ono o čemu ćemo pričati pred kraj ovog jutarnjeg programa, znamo da je vlada Srbije osnovala specijalne timove koji bi trebalo da pomognu azilantima koji prolaze kroz našu zemlju, pa ćemo pričati sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radošom Đurovićem, pratit ćemo situaciju na terenu, kako to sve funkcioniše i da li se išta promenilo od kada ti timovi postoje. nove podatke nemamo, temperature polako rastu, sad ćemo ih dobiti, da vam kažem ja prognozu za danas i za naredne dane. Znači danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz više promenljive oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Znači imamo promenljivu oblačnost i ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Ono što je sigurno da u Beogradu će biti samo pretežno sunčano i toplo, bez promenljive oblačnosti i kiše, a u našoj zemlji danas temperatura od 26 do 28 stepeni, koliko se očekuje, od 28 se očekuje i u Beogradu, i onda u narednih 7 dana do sledeće srede, sunčano i toplo, za vikend temperature opet one tropske od 32 do 35 stepeni, jedino kada se očekuje osveženje, to je noć nedelja na ponedeljak i ponedeljak, kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, malo svežije, ali posle od utorka opet toplo. Da vidimo jesu li nam stigli novi podaci. Nisu, ostavit ćemo vas u neizvesnosti što se tiče novih podataka, ali uglavnom su temperature tu između, u prethodnom satu su bili između 15 i 20 stepeni. Vidjet ćemo da li se nešto mnogo promenilo u merenjima u 8 časova. Ajde sad da čujemo malo muzike. O, sam tam, može.
What's your name, big baby? Come over here, girl. Sit on my lap.
znam da ste bili netrpljivi da čujete najnovije temperature. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 17. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, ali je temperatura sada čitavih 10 stepeni, a Negotin sa 22 stepena najtopliji u našoj zemlji. E, sada idemo u Vrnjačku banju. Danas će u muzejskom prostoru Zamka kulture početi festival klasične muzike Vrnjci. Prelep prostor, prelepa zgrada i divan ambijenca ovakav festival. A na telefonskoj vezi je Jelena Borović-Dimić, autorka ovog projekta. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako će festival danas biti otvoren?
Festival će biti otvoren posebnom ceremonijom, koncertom pod nazivom Romansa, koji će izvesti umetnički ansambl Vojske Srbije Stanislav Binički. Solista će, na gitari će biti Uroš Dojčinović, a sve to pod dirigentskom palicom našeg gosta iz Rumunije, Florina Totana.
E sad, ovo je jubilaran, jel da, 10. međunarodni?
Ovo je 11.
11, izvinjavam se, dobro, ovo obeležili ste jubilej, sad ste u drugoj deceniji. Može se reći da je internacionalan, imate umetnike iz raznih zemalja.
Da, da, ovo je međunarodni festival od početka, tako je bilo i dok smo imali tu neku preteču festivala, imali smo gosti iz Austrije, pa smo zajedno radili neke muzičke školice, muzičke akademije, da bi 2002. godine preraslo to, odnosno 2001. je bila neka letnja akademija i 2002. godine je preraslo u međunarodni festival. Mi zaista imamo uvek renomirane goste, ove godine će biti iz više, također iz više zemalja kao i ranijih godina. Imamo goste iz Amerike, iz Rusije, Ukrajine, Makedonije. Mm-hmm. Tako da očekujemo da će to biti zaista zanimljiva ponuda vrnjačkim gostima i autohtonom stanovništvu, normalno.
Da, da, onima koji su tu, koji da, svakako da, jedva čekaju da se to dogodi. Pored koncerta, planirali ste i neke druge manifestacije koje će pratiti u stvari ovaj festival?
Da, mi tradicionalno imamo i nekoliko pratećih segmenata koji se po nečemu razlikuje ovaj festival od ostalih festivala klasične muzike. Pošto se odvija u muzeju, mi smo okrenuti i propagiranju kulturnog nasljeđa i cilj nam je da svaki muzički festival proprati i nekoliko izložbi koje će promovisati kulturno nasljeđe. Prvi je vezan za muziku, druga izložba je vezana za kulturno nasljeđe Vrnjačke banje i treća izložba je vezana za kulturno nasljeđe Srbije. Ove godine za kulturno nasljeđe Srbije bit će predstavljena izložba kako našem, tako i stranom auditorijumu i uopšte gledocima, umetnička zbirka Sanu, likovni umetnici akademici, čiji je autor Jelena Mežinski-Milovanović. Izuzetna izložba koja će nam pružiti praktično uvid u njihovu zbirku, a realizuje se povodom obeležavanja 175 godina od osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti. I mislili smo da je to jedna od referenci kojom se treba predstaviti svetu. Druga izložba je posvećena Vrnjačkoj banji. To izložba je praktično jedan konglomerat iz više zbirki, predstavlja jedan pogled na ulogu vode i razvoj Vrnjačke banje baziran na vodi. Treća izložba je ona koju ćemo večeras otvoriti, izložba posvećena muzici, to je izložba muzika klasika, odnosno predstavljamo prvu reviju klasične muzike u Srbiju sa svim njenim brojevima, otvorit će Aleksandra Paladin.
E, lepo. Ja vas molim da nam ispričate reč dve i o samoj zgradi ovog muzeja. Prelepa je građevina, lepo se održava. Kakav je njen istorijat?
Zgrada je bila privatni letnikovac, građena je kao privatni letnikovac generala Jovana Belimarkovića. Građena je u periodu od 1888. do 1894. godine, s tim što je većina radova bila završena već 1889. jer se planiralo da posle jednog kraćeg puta kroz naš kraj dođe tu i u zgradi bude i kralj Aleksandar Obrenović. Mm-hmm. Inače, objekat je podignut po planovima Pavla Denića uz nadzor i neke instrukcije inženjera Franca Wintera, austrijskog inženjera koji u to vreme bio kontraktualni saradnik ministarstva građevina. Objekat je pripadao, rekao sam, generalu Jovanu Belimarkoviću, a Jovan Belimarković bio je visoka vojna i politička ličnost Srbije 19. veka, bio je upravnik varoši Beogradske, upravnik Topolivnice u Kragujevcu, bio je zastupnik ministra građevina, ministar vojni, ministar unutarnjih dela i njegova najviša funkcija to je namjesnik za vreme maloletstva kralja Aleksandra Obrenovića.
Eto, lepa zaostavština, velika ličnost, ali i prelepa zgrada koja je ostala. Hvala vam na ovom uključenju, želimo vam da vam ceo festival prođe onako kako treba.
Hvala vama i nadam se da ćete nas posjetiti na festivalu.
Hvala na pozivu, bila je ovo Jelena Borović-Dimić, autorka projekta Festival klasične muzike Vrnjci koji danas počinje u Vrnjačkoj banji.
It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. A weekend, watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, you feel together, be real together, and no one can stop feeling. Make it easier to say, yeah. Make it easier to say, yeah. Feels good as we stand on the shore and our hearts are jumping. Grab another coke and let's dive in.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Veliko finale Belefa, legendarni ansambl Berioka. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Eko.
Časova i 27 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, idemo na Palić. Tamo je naš Vladimir Čudović, prati filmski festival koji je u toku. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro tebi i slušalcima naravno.
Kako je vreme na Palić? Ajde prvo to da nam budeš ovako reporter.
Jedno lepo jutro, bez oblaka, koliko uspevam da vidim. Ogromna promjena u odnosu na subotu i nedelju, kada je bilo, u subotu je recimo padala kiša do iza podneva, pa je bilo hladno čitave nedelje. Evo, od ponedeljka se stabilizuje vreme i ovaj, do kraja festivala, koliko čujemo od organizatora koji su stalno u vezi sa meteorološkim službama i u Subotici, ali i u Mađarskoj, ne bi trebalo da bude čak ni onog podnevnog lakog letnjeg pljuska, tako da će sve projekcije koje su zakazane za otvoreni prostor za letnju projekt, za letnju pozornicu u Paličkoj šumi biti tu i održane, za razliku od večeri otvaranja, kada ipak 1500 ljudi nije moglo da prisustvuje toj ceremoniji i prvim filmovima, već smo bili prisiljeni da se preselimo u tri puta manji zatvoreni prostor, ali to je letni festival, nikad niste sigurni kada ćete pokisnuti, kada ćete se seliti zbog vremenskih uslova.
Vlado, kako protiče festival? Šta si do sada video, a šta vas još očekuje do kraja ovog festivala?
Ovogodišnji festival ima čak 13 programskih celina, 3 su takmičarska programa, tih 13 programa se odvija na 7 čini se lokacije i u Subotici i u Paliću, neke projekcije se vremena i početci i projekcije se preklapaju, tako da je definitivno nemoguće pogledati baš sve i svuda, na svakom mestu biti. Video sam nekoliko filmova jako zanimljivih u nekoliko različitih programa, recimo ovaj mađarski film, eto, zbog neke, kako se to kaže, rupe u rasporedu, uspio sam da pogledam jedan film iz ciklusa Novi mađarski film. Ti filmovi se puštaju u Subotici, film koji se zove Majka i ostale budale u porodici. Rediteljka je Ibolja Fekete, to je njen, koliko mi se čini, 6. film, sa 2 je već gostovala ovde na Paličkom festivalu i kroz jednu ispoved starica od 94-95 godina, rediteljka koja je u toku svog života imala ogroman broj problema i što se tiče velikih istorijskih stvari i što se tiče onih takozvanih malih ljudskih problema, selilo se 27 puta.
Mm-hmm. Dovoljno iskustvo da se snimi na 3 filma, da. Minimum. Da.
Jasno, međutim, nije to priča samo o njoj, to je priča i o 4 generacije, kako kaže rediteljka, ostalih budala, mlađih budala u istoj porodici koji ponavljaju i greške, ali i rešenje koje je starica izabrala kako bi rešila svoj život i zapravo kroz prikaz života jedne porodice u nekoliko generacija dobili smo prikaz Mađarske u posljednjih 100 godina, negde od izbijanja Prvog svjetskog rata pa sve negde do današnjih dana. Jako zanimljiv, jako duhovit, naravno, i jako tužan film u nekim momentima. Film koji se izdvojio, a u programu je Paralele i Sudari, je ruski film Krpeni savez mladog reditelja Mihajla Mesteckog. To je jedan takozvani underground film, čini se da je i ideološki, ali i umetnički ustrojen i usmeren protiv svega onoga što danas pomislimo kada kažemo reč Rusija, ruski režim. Nekoliko mladih umetnika idealista pokušava da se bori oko stvarnog sveta, oko se, sebe različitim provokativnim i ostvarenjima, ali i akcijama. Naravno, kao i svi mladi idealisti, potpuno podcenjuju moć režima, moć države koja uspješno staje na put takvim pokušajima. Takođe jedna autobiografska priča, priznaje sam reditelj, koji kaže da je i sam kao mnogo mlađi puno puta bio u ulozi onog koji juriša kopljem na vetrenjači, naravno da uspeo u svemu tome. Film takođe iz Mađarske, ali u glavnom takmičarskom programu, zove se Ubica nežnog srca ili Kills on Wheels, internacionalni prevod. Najgledaniji mađarski film prošle godine, režiser je Atila Til. Potpuno neverovatna, zabavna, akciona, tragi komedija, kako se već više nema čistog žanra, čini se, posebno u evropskom filmu. Kuriozitet je da sve uloge, osim jedne, koji glumi profesionalac, glume amateri ili naturčici, i to ljudi u invalidskim kolicima sa posebnim potrebama, i o tome zapravo i film, o grupi ljudi koja pokušava da radi kao plaćene ubice, a u kolicima su.
Da, prosto apsurdna situacija, da.
I apsurdno, u jednom trenutku se uhvatite, se smete, ali znači se smete, smešna situacija, nikako ne tim ljudima, pomislite da li sve ovo politički korektno, međutim, to je novi evropski film koji vas često postavlja pred takve iskušenja, da li je nešto, razmišljate, da li ste vi politički nekorektni, ako se smete smešnim situacijama koje se dešavaju ljudima, a za koje baš i ne bi bilo onako društveno poželjno da pokažete da ste na neki način nepocenjivački raspoloženi, nego eto, da možete se smeti tim svešnim situacijama. Imam još mnogo dobrih filmova, naročito pred nama, naravno neke sam i propustio, pretpostavljam da napomenem, eto recimo kao sinoćni film koji je zatvorio sinoćni program iz Izraela, uradio da je ovde dobro poznat reditelj Eran Kolirin, Iza brda i planina. Navikli smo da u njegovim filmovima vidimo gorko smešne situacije zajedničkog suživota Palestinaca i Izraelaca u Izraelu. Ovo je jedan malo mračni film, jedna prava drama, porodična drama, koja takođe govori o tom, o toj mogućnosti ili nemogućnosti zajedničkog života dva vekovima suprotstavljena naroda, dve vekovima suprotstavljene religije na istom malom prostoru.
Da, nama nije nepoznata ta situacija.
Ja.
I sad gleda ono što hoću da te pitam, ti imaš privilegiju i svi vi koji ste na festivalu u bilo kom tom filmskom da vidite te filmove koji nisu blockbusteri, koji se skoro sigurno neće pojaviti u bioskopima, a onda nam predstaviš ta dva, tri filma i mi poželimo da ih pogledamo. Gde se oni na kraju distribuiraju? Posle tih festivala, gde onaj ko čuje za neki takav film može da ga čuje, da ga pogleda?
Aleksandar, reći ti, unatrag dve ili tri godine nešto od tih filmova i dođe u srpske bioskope, istina, ne u regularnu i ono redovnu bioskopsku distribuciju, sama si rekla, tu dominiraju pre svega hollywoodski blockbusteri. Jednostavno je taka situacija da čak ni domaći film ne uspeva da opstane duže od nedelju dana na jednom mestu. Jednostavno takvi su planovi distributera i takvi su ugovori koje one imaju sa jakim hollywoodskim kućama, da jedno moraju gurati te filmove u koje je ipak upumpano mnogo više novca nego što godišnje potroši jedna osrednja pa ili naša kinematografija. Bioskop Fontana, recimo, u Beogradu, između ostalog Art bioskop u Beogradu, bivši Arena bioskop u Novom Sadu ili Kulturni centar Novog Sada, Kulturni centar Beograda i još nekoliko mesta širom Srbije su te male svetle tačke gde možete pogledati, ne mnogo dana, ne veliki broj projekcija, ali može se pogledati neki film. Neki od tih filmova dođe i u redovnu distribuciju, kao što će sigurno doći recimo večerašnji film koji večeras otvara glavni takmičarski program ovde na Paličkoj letnjoj pozornici. To je jedini srpski predstavnik u konkurenciji za nagrade glavnog takmičarskog programa, novi film Miloša Radovića, Dnevnik mašinovođe. do sada već prikazivan na inostranim pre svega festivalima i nagrađivan. Eto, u Puli je dobio jednu nagradu sa Lazarom Ristovskim u Banju ulici. U ulozi, naravno. Sigurno da će taj film imati bioskopsku distribuciju regularno u Srbiji od tek negde od septembra kada se završi ovaj krug letnog festivala, možda septembra, možda oktobar, pre kraja godine sigurno, ali naravno ogroman broj filmova, usudio bih se da kažem 90-95% njih nikada više nećemo moći da vidimo, izuzev ako neki pametan urednik filmskog programa na nekoj od ovdašnjih televizija ne odluči da rizikuje i da uloži deo novca vlasnika televizije ili iz budžeta televizije i da prikaže jedan takav film u nekom programu koji gledalcima skreće pažnju na te male dragulje u koje nije upumpano $100 miliona.
Da, a kad letimo na takav film na televiziji, obično ostanemo do kraja zapanjeni. Na kom jeziku slušamo, a odličan je film, da.
Jasno. Ako imam vremena, godinu je u fokusu je kinematografija zemalja Baltika, odnosno bivših sovjetskih republika, Estonije, Litvanije i Letonije. Recimo, film iz tih zemalja, nažalost, nikad neće doći u srpski bioskop. Ne vjerujem da će doći ni u češki bioskop, pa da budemo pošteni, da ne bude da kritikujemo samo našu zemlju. Ali eto, to je ta prilika, ne samo da vidimo te filmove, nego i da se bar po dan, dva družimo sa tim mladim ljudima, uslovno rečeno mladim ljudima, glumcima, producentima, režiserima, koji u tim sredinama o kojima ne znamo mnogo toga, posebno ne u ovom kulturnom aspektu, mnogo više znamo, nažalost, iz oblasti geopolitike.
Istorijska i geopolitička priča.
Naravno, nego što znamo o njihovoj kulturi. Eto, zbog toga je Palić dragocen festival, zbog toga je ovo mesto gde zaista možete stari kontinent, makar filmski, da ispratite iz godine u godinu od krajnjeg severa, Skandinavije, do krajnjeg juga, pa i ovih zemalja koje inkliniraju evropskoj kulturi, a nisu geografski na starom kontinentu poput bivših sovjetskih država u Aziji koji imaju jako kulturno evropsko nasljeđe, ili Izraela ili drugih zemalja koje kažem, imaju taj jasan evropski kulturni identitet.
Hvala ti, Vlado, na ovom uključenju. Uživa i dalje u tim biserima
hvala
kinematografije, eto, kad već imaš privilegiju.
Hvala, pozdrav iz Palića.
Bio je ovo Vlada Čudović koji prati Festival evropskog filma na Paliću. 8:39. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie. 18 minuta je do 9 časova. Sada u jutarnjem programu Uhvati dan pričamo o azilantima, tema koja već nekoliko godina zaokuplja našu pažnju, ali od prošle godine u mnogo većoj meri zbog većeg i broja azilanata, pa se to primiralo u poslednjih nekoliko meseci. Situacija je opet na terenu mnogo ozbiljnija. Da bi situaciju na terenu vlada promenila, osnovani su specijalni timovi koji azilantima treba da pomognu u svakom smislu, i u pravnom, i u zdravstvenom, i u socijalnom. Da li se nešto na terenu promenilo kada su azilanti u pitanju, od kako postoje ti specijalni timovi? Pitamo Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Vi ste godinama već upravo na terenu, pratite situaciju sa azilantima, i onda kada ih je bilo mnogo, mnogo manje, kada je tu i tamo po neki prilog na televiziji ili na radio išao njima u centar pažnje, naravno dospeli su prošle godine. Kakva je sada situacija na terenu? Ima li pomoći od timova vlade?
Pa ja, još je rano da vidimo rezultate ovih timova vojske i policije, ako na to mislite. S druge strane, situacija je jako teška i sve komplikovanija, imajući u vidu da sve manje ljudi mogu da nastave dalje i da se oni vraćaju od strane mađarskih vlasti nazad i da borave, kažem, jedan duži period u našim gradovima i na našoj teritoriji. Šta otežava celu situaciju jeste taj strah ljudi da se registruju, da se fotografišu, prosto sa idejom da jednostavno ako to urade da neće moći da nastave dalje. To problem stvara zbog toga što sada u centrima za azil i prihvatnim centrima se smešte ljudi koji su registrovani. I onda na taj način dolazimo u situaciju da imamo ljude po parkovima, da imamo ljude u blizini graničnih prelaza, da, znači, najveći broj ljudi van nekog smeštaja i van sistema. Eto, situacija je koliko je teška. U nekoliko prethodnih noći situacija u parkovima je slična onoj iz 2015. parkovima u Beogradu, gde parkovi oko željezničke stanice postaju velike spavonice, ljudi dolaze da tu borave u nadi da nađu krijumčare i da nastave put dalje. Prosto kampovi ostaju poluprazni i sada je to najveći izazov za naše institucije, kako ove ljude da smeste u kampove i kako da obezbede adekvatne uslove za njihov privremeni, ali da bojim se, jedan duži boravak nego ranije u Srbiji.
Da, kako da ih ubede da se registruje, jer jedino tako mogu u kamp, a ako nisu u kampu, onda su u parku, a uslovi su katastrofalni.
Uslovi u parku su katastrofalni, prosto ti ljudi nemaju osnovnih, znači, higijenskih uslova, nemaju krov nad glavom, nemaju odeću, obuću, hranu, onda tu dolaze međunarodne domaće organizacije i tako dalje, pomažu i građani, ali ta situacija dalje pogađa i lokalnu sredinu, dodatno iritira stanovništvo koje zaista isto tako ima neki strah od cele situacije, bilo zbog zdravstvenih uslova u kojima se nalaze, zbog jedne celokupne situacije koja polako, da kažem, izlazi van sistema i van kontrole. U tom smislu predstoji jedno teško vreme za nas, ja mogu reći, pogotovo zbog naše te pozicije gde se nalazimo s jedne strane ovivičeni Evropskom unijom i snažnim granicama u Mađarskoj, i verovatno i na hrvatskoj strani će to biti, a sa druge strane imamo Makedoniju, Bugarsku, zemlje kroz koje izbeglice prolaze, a koje ne sarađuju potpuno koliko treba intenzivno sa našim institucijama u sprečavanju krijumčarenja i trgovine ljudima. Ovi ljudi koji se sada nalaze, kažemo, u Srbiji kao izbeglice i migranti su bukvalno u rukama krijumčara, jer jednostavno sve ove restrikcije dovode do toga da krijumčari zarađuju i da im oni nude dalje usluge da nastave put dalje.
Ali iz cijele priče ispada da su krijumčari jedini koji mogu da im otvore put ka zemljama Evropske unije.
Sa svakom restrikcijom tipa ograde, sa svakom restrikcijom tipa pokušaja da oni nastave, da se spreče njihov slobodan put, ljudi odlaze u ruke krijumčara koji onda, kažem, uz novac, ogromnu količinu novca, svoje konekcije, te ljude i prevoze.
Odakle oni stižu? Odakle stižu u našu zemlju? Ne kažem koja je zemlja početna, znači znamo da je Afganistan, da je Palestina, ali preko koje zemlje sada stižu? Ako Turska bi trebalo da zadržava u kampovima, kako dolaze?
Sutra, Turska ne zadržava, znači jednostavno Turska ograničava njihov pokušaj da uđu na Grčka ostrava, da ljudi pređu na Grčka ostrava. U Turskoj je oko 3 miliona izbjeglica iz različitih zemalja, između ostalog iz Sirije, Afganistana, Iraka. Međutim, onda pokušaj su usmereni prema tursko-bugarskoj granici, jer ta granica je izostala iz sporazuma. Sporazum je važio samo za Grčka ostrava i Tursku. Sada, znači, izbeglice i migranti biraju tu drugu rutu, rutu kopnom preko Turske u Bugarsku, gde postoji takođe jedan deo ograđenog prostora, međutim, ljudi su uporni i uspevaju 5 do 10 puta bile vraćanje nazad i onda 11 i 12 put uspevaju da pređu. Kroz Bugarsku najveći broj njih ulazi u našu zemlju potom, ali mogu reći da negde oko 30% ljudi dolazi iz pravca Makedonije. To su ljudi koji su u Grčkoj već duže vreme, podsjetit ću, u Grčkoj je negde oko 50.000 ljudi zaglavljeno još od izbegličke krize i oni polako prolaze kroz Makedoniju ka našoj zemlji. Naravno, Makedoniju vrlo lako prođu, kažem, proći takve teritorije koje su brdovite, koje su prepletane različitim šumama, visoravnim i tako dalje, moguće je preći takve teritorije i jako je teško kontrolisati krijumčarenje u tim okolnostima, pogotovo kada su krijumčari ljudi koji su već umreženi, imaju svoje konekcije, lance, imaju dosta novca na raspolaganju.
To je organizovana ekipa. Šta sada? Kažete, očekuje nas težak period. Kako vi u saradnji, nevladine organizacije u saradnji sa državom, šta ponuditi azilantima koji, i rekli ste i sami, verovatno će i duži period boraviti u našoj zemlji?
Pa jako je teško, kažem, mora da se insistira na tim registracijama i mora da se deli informacija ljudima da nemaju čega da se plaše, da ako se registruju ovde, ako dobiju ličnu kartu, privremenu i fotografiju, da jednostavno time nisu sebi zaustavili svoju mogućnost da nastave dalje, već jednostavno da su sebe uključili u sistem i da će oni biti zaštićeni na pravi način. Sa druge strane, pored tih informacija, pored tog insistiranja, mora da se igra proaktivno, što znači da se stalno ljudi usmeravaju na te centre koji bi morali da budu otvorenog tipa, odnosno da budu na takvim mestima, na raskrsnicama puteva, gde bi bilo i logično da ljudi kada dođu prevozom mogu i da se brzo smeste. Bitno je zdravstvena zaštita, na tome stalno insistiramo još od početka ovog problema 2007. godine i za sada zdravstvena zaštita, da kažem, jeste ona koja je ponuđena od sistema i to je jedan dobar korak. Stalno su potrebni i mobilni timovi zdravstveni da posećuju sve ove ljude, da preveniraju bilo koji oblik zaraze itd. Potrebno je intenzivniji angažman i policije, pre svega granične policije koja mora povećati svoje kapacitete. Podsjetit ću, granična policija nije samo policija koja štiti granicu, već u okviru granične policije spada i policija koja se bavi strancima na našoj teritoriji cijele zemlje, tako da bi takvi timovi trebali da idu da registruju, da se bore protiv krijumčara, isto tako i da štite ove ljude od eventualnih zloupotreba. Ovakvi ljudi su zaista, kažem, prave žrtve za svakoga ko hoće da zaradi, da opljačka, da uzme novac, jer oni nemaju sada ni mogućnost da nekom prijave bilo kakvo krivično delo, plaše se da odu u policiju, plaše se da se bilo kome zameraju, nemaju dokumente, nisu registrovani. U tom smislu, kažem, napor mora da bude proaktivan sa aspekta celog sistema, naravno i civilnog sektora i državnog, koji sarađuju. Znači, saradnja mora da se nastavi i mora da se intenzivira. Ono što i dalje ostaje kao pitanje, da li mi možemo da se izborimo u ovakvim okolnostima između dve vatre, da kažem, između Turske s jedne strane i Mađarske s druge strane, da li mi i koliko naša zemlja uopšte može da utiče na ove tokove, koliko mi možemo da zaustavimo interkontinentalnu migraciju ili koliko mi možemo u kojim kapacitetima da odgovorimo sa većim brojem ljudi koji dolaze. Podsjetit ću da se negde govorilo prošle godine oko 6.000 mesta kao našem kapacitetu za prihvat ovih ljudi. To je, kada pogledate priliv ljudi od 150 do 200 dnevno, vi za godinu dana imate negde oko 82.000 ljudi koji bi došli ovde.
Ozbiljan grad. A da li naša država dobija novac, pričalo se o nekim fondovima koji treba da budu kao pomoć našoj državi za funkcionisanje tih kampova i pomoć tim azilantima?
Ja sad ne mogu ime države, znači, kažem, ne znam čim se oni raspolažu, ono što mi vidimo da su ta sredstva nedovoljna koje oni dobijaju. To su sredstva koje ne mogu da se porede sa sredstvima, na primjer, zemalja članica Evropske unije i koji dobijaju na osnovu solidarnosti mnogo više sredstava, a neke zemlje su mnogo lakše situacije. Tako da tu postoji ogroman prostor da naša država mora pred međunarodnim donatorima i međunarodnom zajednicom više da potražuje takvih sredstava, mora da bude aktivnije u pisanju projekata, to je više nego jasno, i mora ona da bude nosilac tih projekata, ne da dopusti nekim međunarodnim organizacijama da dolaze, pa da onda oni budu posrednici između novca i države, već da država sama gradi svoje kapacitete i da aplicira za takve projekte. Posjetit ću da jedan veliki broj međunarodnih donatora je željan da pomogne i ta pomoć se uglavnom svodi na humanitarnu pomoć. To je, kažem, jedan način da vi prikupite sredstva. Iako time ipak ne rešavate celokupni problem, jer definitivno ljudi konstantno dolaze, a ako ne bude bilo odliva, onda ni takva pomoć neće biti dovoljna da se ovaj problem reši. Mada sredstva, kažem, su preko potrebna u svakom slučaju i potrebno mnogo više.
Hvala vam na uključenju. Problematična situacija koja se u stvari ne nazire razrešenje, makar ne u skorijem periodu. Bio je ovo Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Da, stvarno čovjek zastane pa ne zna šta da misli i kako da učini. U vestima u 9 slušat ćete kakve situacije u miksalištu i to je mesto koje pruža pomoć azilantima i vidjet ćemo koliko ih ima, da li dolaze i na koji način im se pomaže. 8:53. Tell you what you wanna hear, 'cause the truth is always in the way. I never wanna live in fear. I don't wanna hold back all the things I need to say.
You need to have control. You think that I don't know.
sve što smo pripremili za jutarnji program Uhvati dan ovog 20. jula. Sa vama su od 6 do 9 bili za Mix Pultom Darko Milosavljević, koji nastavlja da bude i dalje još nekoliko sati tu za Mix Pultom. I Đorđe Radosavljević, producent, muzička urednica Katarina Epštajn, ja sam Aleksandra Mladenović. Biće danas lepo, ponegde oblak, ponegde i kiša. Ne možemo precizno da kažemo gde, ali temperatura do 28. Toplo sve do nedelje uveče, 32 do 35 za vikend, tako da pripremite se za lep vikend. Ako putujete, pripremite se da putujete po vrućini i naoružite se strpljenjem. Ali svakako ovaj dan provedite lepo. Prijatno.